skolā ienāk daudz jaunu cilvēki, kas ir motivēti, kas nāk ar jaunām idejām un nu, kas viņus atbaida. Ja precīzāk sakot, pēc pirmā gada, kas liek viņiem padomāt par tālākajām gaidām, tā ir tā zemā naudas apmaksa. Un tas ir viens un otrs, es gribētu vēl pievērst uzmanību pirmskolas skolotājiem, kurš ir cilvēka dzīvē pats nozīmīgākais. Bērndārza audzinātājiem ir ļoti, ļoti zems atalgojums, bet ārkārtīgi liela atbildība, ja domājam par to nākotnes sabiedrību, kādu mēs gribētu redzēt Latvijā. Bet tas labais stāsts, ka mums ir ļoti labi radoši skolotāji. Mēs redzam, ka tiešām tagad ienāk pilnīgi jauna paudze, kas ir ļoti motivēti un griboši strādāt ar bērniem un spējīgi strādāt ar bērniem.
Jūs prāt, atalgojums vienīgais, jo kaut kas jau tomēr arī šos skolotājus motivē pievērsties pedagoģijas darbam. Kas tas varētu būt?
Tas ir tas izaicinājums, ko tas jaunais cilvēks saņem ienākot klasē pie bērniem. Jo skolotāja darbs ir pilns ar dažādiem izaicinājumiem. Un palīdzēt bērnam augt, redzēt, kā viņš mainās, kā viņš attīstās, tas taču ir fantastisks gandarījums. Skolotāja gandarījums jau nav tikai izlaidumā, kad izaugušie bērni sniedz ziedus un saka paldies par padarīto, bet gan katra mācības stunda, kurā ir izdevies no to stīdziņu noturēt, lai bērniem būtu interesanti.